สดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านดิฉันจันทนาทองประยูนอาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชวันนี้จะขอจัดรายการเกี่ยวกับเรื่องของจริยธรรมค่ะจากการที่ได้ไปร่วมงานโอกาสครบรอบ16ปีของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติซึ่งทางสภาได้กำหนดการจัดงานภายใต้หัวข้อจริยธรรมในสังคมไทยโดยจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่4กรกฎาคม2556ที่อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยถนนสามเสนดิฉันไม่สามารถอยู่งานทั้งวันได้นะคะได้ไปในแค่ช่วงบ่ายได้ฟังท่านด็อกเตอร์สุรินทร์พิสุวรรณอดีตเลขาธิการอาเซียนให้การบรรยายพิเศษดิฉันจึงได้พลาดหัวข้อในช่วงเช้าหัวข้อในช่วงเช้าเป็นปาฐกถาพิเศษโดยศาสตราจารย์นายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีท่านได้ให้ปาฐกถาพิเศษเรื่องจริยธรรมสื่อมวลชนแต่ว่าหัวข้อนี้น่าสนใจองค์ปาฐกก็น่าสนใจมากๆเลยนะคะดิฉันก็เลยไปติดตามนะจากข้อมูลที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของสภาการหนังสือพิมพ์จะขออนุญาตนำข้อมูลที่สภาการหนังสือพิมพ์เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์แล้วในประเด็นการปาฐกถาพิเศษนะคะของท่านองคมนตรีภายใต้เรื่องจริยธรรมสื่อมวลชนส่วนหัวข้อที่สองสำหรับรายการวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องจริยธรรมสื่ออาเซียนเป็นหัวข้อที่2นะคะโดยเป็นการบรรยายพิเศษโดยด็อกเตอร์สุรินทร์พิสุวรรณอดีตเลขาธิการอาเซียนหัวข้อนี้ดิฉันได้มีโอกาสไปนั่งฟังนะคะเพราะฉะนั้นในรายการวันนี้จะขอนำเสนออยู่2หัวข้อภายใต้ขอบข่ายเรื่องของจริยธรรมสื่อประเด็นแรกจริยธรรมสื่อมวลชนโดยท่านองคมนตรีนะคะคัดลอกเนื้อหาจากสภาการหนังสือพิมพ์นะคะที่มีการเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ส่วนประเด็นที่2ค่ะจริยธรรมสื่ออาเซียนจะเป็นประเด็นที่ดิฉันได้ไปบันทึกมาเองนะคะนี่จะขอนำเสนอ2หัวข้อตามลำดับหัวข้อแรกนะคะคือจริยธรรมสื่อมวลชนปาฐกถาพิเศษโดยท่านองคมนตรีศาสตราจารย์นายแพทย์เกษมวัฒนชัยในวันที่4กรกฎาคมที่สภาการหนังสือพิมพ์นะคะในช่วงเวลาตั้งแต่10โมงครึ่ง10นาฬิกา30นาทีจนถึง10นาฬิกา11นาฬิกาค่ะ11นาฬิกา40นาทีโดยประมาณนะคะประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะของการปาฐกถาพิเศษจากข้อมูลที่ดิฉันได้รับนะคะจากการเข้าไปอ่านในเว็บไซต์ของสภาเนี่ยก็เริ่มต้นจากการที่คุณจักริดเพิ่มพูนประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานครบรอบ16ปีนะคะว่าทางสภาการหนังสือพิมพ์เนี่ยได้มีการวางรากฐานในเรื่องของการพัฒนาแล้วก็การตรวจสอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งการละเมิดจริยธรรมนะของคนที่ทำงานในวงการหนังสือพิมพ์อย่างเคร่งครัดจากยุคที่ก่อร่างสร้างตัวจากภายในแล้วก็ส่งต่อการรับรู้ไปสู่สาธารณะแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆในเรื่องจริยธรรมนะคะโดยทางสภาเนี่ยให้ความสำคัญในเรื่องจริยธรรมนะคะรวมถึงจริยธรรมของสื่ออาเซียนไม่เฉพาะในเรื่องของสื่อมวลชนแล้วก็สังคมไทยแต่รวมไปถึงสื่ออาเซียนแล้วก็สภาการหนังสือพิมพ์นั้นเนี่ยได้มีการจัดตั้งสมาคมสื่ออาเซียนขึ้นด้วยนะคะคราวนี้ในประเด็นของท่านศาสตราจารย์นายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีที่ได้ปาฐกถาพิเศษเรื่องจริยธรรมสื่อมวลชนนั้นเนี่ยนะคะท่านได้กล่าวถึงเรื่องของปัญหาเมืองไทยในปัจจุบันนะคะว่ามีปัญหาอยู่ค่อนข้างมากเลยนะคะท่านได้กล่าวย้อนถึงคนที่มีอายุประมาณ 60-80 ปีเนี่ยอาจจะได้เคยเห็นประเทศไทยอยู่แถวหน้าของกลุ่มอาเซียนในยุคนั้นรัฐบาลไทยเข้มแข็งมากเมื่อเปรียบเทียบระหว่างประเทศต่อประเทศแล้วนะคะเป็นความสัมพัทธ์ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอด องคมนตรีได้อัญเชิญรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าพระองค์เคยรับสั่งว่าถ้าเรามีบ้านอยู่ที่ไหนแล้วเพื่อนบ้านเกเรมากเราอาจย้ายบ้านหนีได้แต่ประเทศไทยอยู่ตรงนี้เราย้ายประเทศหนีไม่ได้องคมนตรีได้กล่าวถึงสมาชิกประเทศอาเซียนทั้ง10ประเทศในด้านความพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงทั่วโลกเดิมจนถึงปัจจุบันประเทศไทยมีความพร้อมมากกว่าเพียงแต่เราตั้งใจดีหรือไม่ในการบริหารจัดการบ้านเมืองให้กลับมาเข้มแข็งอีกเหมือนที่รุ่นเก่าๆเคยทำไว้เมื่อ 30-40 ปีที่แล้วในยุคนั้นเราเหนือกว่าเกาหลีใต้มากแต่ทุกวันนี้ก็คงเป็นที่ทราบกันเกาหลีใต้ขึ้นไปสู่ระดับประเทศที่พัฒนาแล้วสิงคโปร์ก็พัฒนาแล้วนำหน้าไทยทุกอย่างเกิดอะไรขึ้นในเมืองไทยอีกไม่กี่ปีพม่าก็คงนำเราได้เช่นเดียวกันมาวิเคราะห์เรื่องของประเทศนอกจากจะต้องวิเคราะห์ตัวเองแล้วเราต้องเปรียบเทียบกับเพื่อนบ้านด้วยในเรื่องสื่อมวลชนก็เช่นเดียวกันไม่ใช่เฉพาะในเมืองไทยเท่านั้นแต่ต้องมีการมองถึงสื่อในอาเซียนสื่อมวลชนเป็นเรื่องใหญ่มากไม่ว่าจะเป็นสื่อของประเทศใดก็ตามประเทศไทยนั้นมีสื่อมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3ในยุคนั้นมีบังเกาะรีคอร์ดเดอร์จนถึงปัจจุบันสื่อมวลชนเป็นองค์กรแล้วมีพันธกิจที่สำคัญมากโดยเฉพาะเมื่อมีเทคโนโลยีเข้ามาในช่วง20ปีที่ผ่านมาทำให้สื่อได้เปลี่ยนแปลงวิธีการในการเข้าถึงผู้บริโภคสิ่งที่สื่อส่งไปนั้นส่งผลต่อวิธีคิดของคนในระยะแรกสมัยหมอบรัดเลย์สื่อมวลชนในยุคนั้นให้ข่าวสารมีสาระสื่อสาระให้แก่มวลชนผู้รับสารในรูปแบบการนำเสนอตั้งแต่การพิมพ์จนถึงปัจจุบันเป็นยุคของดิจิทัลแล้วการนำเสนอเนื้อหาไปยังผู้รับสารหรือผู้บริโภคจะมีอยู่3ลักษณะลักษณะแรกยุคให้ผู้บริโภคข่าวชุดเดียวกันเอาข่าวมาเขียนเป็นรูปแบบเดียวกันมีการแปลข่าวต่างประเทศที่มาจากสำนักข่าวเดียวกันถามว่าทุกวันนี้จะมีกี่สำนักพิมพ์ที่เป็นเจ้าของข่าวเองขณะนี้ญี่ปุ่นและจีนก็กำลังทำนะคะประเด็นที่สองนะคะในเรื่องของการนำเสนอเนื้อหาไปยังผู้รับสารคือเป็นยุคข่าวเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคจะแบ่งข่าวเป็นกลุ่มการเมืองกลุ่มการศึกษากลุ่มการเกษตรเป็นต้นแล้วยุคที่สามเป็นยุคที่ผู้บริโภคสามารถสร้างข่าวเองมีการใช้โซเชียลมีเดียมีการรวมกลุ่มของคนบางกลุ่มขึ้นกลุ่มนี้นะคะท่านได้บอกว่ายังใหญ่กว่าสำนักพิมพ์บางแห่งด้วยซ้ำเรากำลังอยู่ในยุคทั้งสามสิ่งนี้คละเคล้ากันไปสื่อหนังสือพิมพ์เองจะต้องเตรียมตัวรับสิ่งที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้ท่านได้กล่าวถึงคนที่เกิดหลังปี1990หลังสงครามเย็นคนเหล่านั้นโตมาในยุคอารยธรรมดิจิทัลเป็นเรื่องโครงสร้างทางครอบครัวการเข้าวัดไม่มีแล้วการไปโบสถ์ไม่มีแล้วเวลาอ่านหนังสือก็ไม่มีแล้วเพราะว่าใช้เวลาอยู่กับโซเชียลมีเดียไปหมดยุคนี้เราเรียกว่าเจเนเรชันท่านใช้คำว่าภายใต้เครื่องหมายคำพูดนะคะตัวกูของกูคำถามคือสื่อมวลชนประเภทวิทยุทีวีหนังสือพิมพ์จะเอาอย่างไรกันแน่เพราะสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้นไม่มีเวลาเปิดสถานีไม่มีเวลาปิดสถานีเป็นโลกใหม่ดีหรือไม่ดีก็ต้องดูกันอีกทีที่ผ่านมาเรามีกันแค่3ยุคคือหนังสือพิมพ์วิทยุทีวีสถานศึกษาสอนการแต่สื่อเหล่านี้ถามว่าขณะนี้สื่อดิจิทัลมีกี่สถาบันที่สอน สื่อดิจิทัลกำลังส่งผลกระทบต่อทุกอย่างต่อศาสนาต่อโครงสร้างครอบครัวต่อระบบการศึกษาจะต้องช่วยกันคิดว่าจะเอาอย่างไรกันแน่ท่านได้กล่าวถึงในเรื่องของการจัดการศึกษาเคยมีการสอบคล้ายๆกับโอเน็ตระดับโลกในประเทศที่เจริญแล้วประมาณ50ประเทศเพราะเขาจะอยากรู้ว่าการจัดการศึกษาต้องทำอย่างไรจึงทำให้เด็กทำข้อสอบกลางอยู่3วิชาคะแนนรวม600คะแนน3วิชานั้นก็คือคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษสมัยก่อนผลออกมาพบว่าอเมริกามีคะแนนติด1ใน10แต่ปีที่แล้วอันดับ1ใน10คือเซี่ยงไฮ้ส่วนสิงคโปร์เกาหลีจีนไต้หวันมีชื่อติดลำดับต้นๆแต่สำหรับประเทศไทยคะแนนอยู่ในอันดับ40กว่าเมื่อเป็นเช่นนี้อเมริกาเองก็ตกใจจึงทำวิจัยง่ายๆเอาเด็กอายุ 14-17 มาตอบคำถาม2ข้อใช้ชีวิตในแต่ละวันทำอะไรและอ่านหนังสือกี่เล่มข้อหนึ่งในการสร้างความเข้มแข็งของอเมริกานั้นก็คือการอ่านหนังสือมากแต่ผลวิจัยที่ทำในอเมริกาพบว่าเด็กตอบว่าวันๆใช้ชีวิตด้วยการรับส่งข้อความและไม่อ่านหนังสือเลยซึ่งเชื่อว่าหากมีการทำวิจัยเด็กไทยวันนี้ผลที่ได้ก็คงไม่ต่างกันเป็นเรื่องของสิ่งที่จะผ่านเข้ามาคือสื่อดิจิทัลหรือดิจิทัลมีเดียแล้วเราจะเอายังไงกันเพราะสื่อหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ต่างมีระบบกำกับกันเองอยู่สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติสภาวิชาชีพก็ได้มีระบบกำกับกันเองอยู่แล้วแต่สื่อประเภทดิจิทัลมีเดียนี่สิยังไม่มีการกำกับเป็นส่วนใหญ่หรือเราจะปล่อยให้เกิดความวุ่นวายยุ่งเหยิงก่อนแล้วจึงค่อยให้มีระบบการตรวจสอบขึ้นขณะนี้สื่อดิจิทัลทำให้ประเทศต่างๆตกใจว่าเกิดอะไรมันไปไกลขนาดล้วงข้อมูลความลับทางทหารได้ล้วงข้อมูลความลับทางวิชาการได้แต่บอกว่าการทำเช่นนี้ไม่ผิดต้องถามว่าบ้านเมืองจะเอายังไงประชาชนจะเอายังไงเคยมีการเปิดเผยงานวิจัยที่ทำกับเด็กมัธยมในกรุงเทพเทศบาลและชนบทพบว่าเมื่อโรงเรียนเลิกเด็กกรุงเทพบอกว่าจะไปเดินห้างไปเล่นคอมพิวเตอร์ส่วนเด็กบ้านนอกบอกว่าจะไปวิ่งเล่นไปฟังวิทยุแต่ทั้งสองกลุ่มหนังสือนั้นแทบจะไม่ได้อ่านเลยส่วนเด็กเทศบาลก็อยู่เกณฑ์กลางๆปัจจุบันเด็กไม่ไปวัดแล้วนอกจากอยู่ในโซเชียลมีเดียจะเจอกันได้ทุกวันแต่การถ่ายทอดวิธีคิดมารยาทประเพณีวัฒนธรรมกรอบจริยธรรมคุณธรรมการถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้ต้องถ่ายทอดกันทางครอบครัวแต่สิ่งเหล่านี้หายไปแล้วครูอาจารย์ก็สอนแต่หนังสือสอนจริยธรรมไม่ได้เด็กจึงเรียนรู้จากละครเป็นอิทธิพลที่สื่อมวลชนป้อนให้กับเด็กคราวนี้ทางองคมนตรีก็ได้พูดถึงอิทธิพลของข่าวมีอยู่4แบบนะคะท่านบอกว่าอิทธิพลของข่าวมี4แบบแบบแรกข่าวสร้างกระแสอย่างเช่นกรณีเรื่องของเนนคำแบบที่2ก็คือสร้างข่าวสร้างค่านิยมเป็นค่านิยมที่สร้างสรรค์ก็ได้เป็นค่านิยมที่ทำลายล้างก็ได้มีทั้งทางบวกแล้วก็ทางลบแบบที่3ของอิทธิพลข่าวคือข่าวสร้างพวกสร้างค่ายกำลังเกิดขึ้นมากทั้งเคเบิลดาวเทียมฟรีทีวี มีเป็นร้อยๆช่องน่าเป็นห่วงว่าช่องเหล่านี้จะเลือกรับกันยังไงแบบสุดท้ายอิทธิพลของข่าวก็คือข่าวสร้างปัญญาสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นอิทธิพลของข่าวนะคะซึ่งจะมีแตกต่างกันไปอีกคำถามที่ท่านองคมนตรีพูดไว้คือต้องดูว่าใครกำกับนักสร้างข่าวสิ่งที่พึ่งได้มากที่สุดก็คือจิตสำนึกของนักข่าวเองส่วนเรื่องของค่านิยมวัฒนธรรมของสำนักข่าวการกำกับโดยจรรยาบรรณวิชาชีพนั่นเป็นอีกระดับหนึ่งแล้วค่ะตอนนี้กำลังรวมเรื่องของสื่ออาเซียนต้องคิดว่าต่อไปนี้ใครจะคุมในการสร้างข่าวอาเซียนเพื่อให้คนบริโภคซึ่งรวมสื่ออาเซียนทั้งหมดเป็นเรื่องใหญ่แต่สื่ออเมริกาสื่อยุโรปองคมนตรีท่านบอกไว้ว่าขอยกย่องโดยเฉพาะจิตสำนึกการทำงานสื่อสารมวลชนนั้นมีสูงมากยึดมั่นความถูกต้องเป็นกลางเที่ยงธรรมมีให้เห็นอยู่สื่อมวลชนของเขาพัฒนาถึงขั้นทำให้น้องๆที่เดินตามสามารถใช้กลไกการตรวจสอบในเชิงสืบสวนในเชิงสืบค้นได้ไม่ใช่โยนข่าวไปให้อ่านแล้วบอกว่าจริงไหมทำลายบ้านเมืองหรือไม่สื่อต้องทำงานอย่างมีอิสระในจุดหนึ่งขณะเดียวกันต้องมีทักษะอาชีพเพื่อสืบค้นหาความจริงให้ได้เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่องคมนตรีท่านมองว่าสื่อมวลชนไทยควรจะมีเรื่องนี้เพื่อช่วยให้บ้านเมืองไทยพ้นจากกับดักกับดักที่ท่านพูดไว้จะมีอยู่3เรื่องกับดักเรื่องแรกคือความน่าเชื่อถือของรัฐรวมทั้งข้าราชการประจำข้าราชการการเมืองเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าคนที่มีอำนาจทางการบ้านการเมืองมีความรู้สามารถแก้ปัญหาของชาติได้พูดไปก็ไม่มีใครตรวจสอบถ้าถึงระบบการศึกษาไม่ดีแต่ไม่มีใครไปตรวจสอบนะคะขณะนี้มีใครตรวจสอบบ้างการทำงานของปลัดกระทรวงต่างๆการทำงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐการทำงานของนักการเมืองข่าวคอร์รัปชันสื่อต้องไปสัมภาษณ์เด็กเพื่อให้มาด่าผู้ใหญ่ทุกวันนี้ว่าเกิดการคอร์รัปชันควรจะเป็นเช่นนั้นหรือประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นสำนวนชาวบ้านพูดว่าเงินไม่มาการไม่เป็นภายใต้เครื่องหมายคำพูดนะคะเรื่องนี้ฟ้องไปทั่วโลกเกี่ยวกับประชาธิปไตยของไทยคำพูดเหล่านี้สื่อไม่ได้เป็นคนพูดแต่ชาวบ้านเขาเห็นเขาถึงพูดได้ว่าประชาธิปไตยไทยเป็นแบบนี้สะท้อนไปถึงความน่าเชื่อถือของรัฐะว่ามีความสามารถมีความบริสุทธิ์ใจมีความน่าเชื่อถือแค่ไหนเพราะปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมันไม่ใช่แล้วล่ะกับดักที่สองที่ท่านองคมนตรีพูดไว้คือความเหลื่อมล้ำระหว่างคนรวยกับคนจนประเทศในอาเซียนนั้นหากนำตัวเลขคนรวยกับคนจนมาเปรียบเทียบดูจะพบว่าประเทศไทยมีมากที่สุดทั้งระบบเศรษฐกิจการเมืองเป็นสิ่งที่ต้องทำให้ไทยหลุดพ้นจากกับดักนี้สื่อต้องมาช่วยตรงนี้นะคะมีน้อยพอมีความเพียงพอที่จะมีความสุขได้โดยไม่ต้องมีหนี้สินรุงรังกับดักที่สามที่ท่านองคมนตรีพูดไว้คือกับดักการสร้างคุณค่าเพิ่มของเอกชนท่านบอกไว้ว่าในช่วง 20-30 ปีที่ผ่านมานั้นเอกชนมีความเอนจอยแรงงานจากเพื่อนบ้านแรงงานราคาต่ำแต่ทุกวันนี้ค่าแรงขั้นต่ำ300บาททั่วประเทศระบบแรงงานปั่นป่วนแรงงานเพื่อนบ้านกลับประเทศแล้วเอกชนต้องปรับตัวตรงนี้รวมถึงการพัฒนาคุณภาพสินค้าการบริการก การเปรียบนั้นนะคะท่านเปรียบเหมือนกับการทำสงครามสิ่งสำคัญนะคะคือทำอย่างไรให้เอกชนร่วมมือกับภาครัฐให้ได้ที่ท่านยกตัวอย่าง4กระทรวงนั้นคือกระทรวงแรงงานกระทรวงพาณิชย์กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงหลักๆทั้ง4นี้จะต้องมาคุยกับหอการค้าไทยจากกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมไทยจะเป็นยังไงต่อไปการศึกษาจะต้องวางรากฐานว่าจะผลิตเด็กอย่างไรแล้วท่านได้ฝากไว้นะคะว่าเรานะคะจะต้องมองสื่อนั้นต้องมองว่าจะเอาใจหรือจะเอาความถูกต้องสื่อจะมีอิสระเสรีในอาชีพหรือไม่หากไม่ยอมตกเป็นอิทธิพลทางการเมืองทางธุรกิจสื่อจะทำได้หรือไม่นะคะอันนี้ก็จะเป็นสาระสังเขปที่ท่านองคมนตรีได้ให้ปาฐกถาพิเศษไว้เนื่องในโอกาสครบรอบ16ปีของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติภายใต้หัวข้อปาฐกถาคือจริยธรรมสื่อมวลชนอีกสักครู่จะกล่าวถึงเรื่องที่ดิฉันได้ไปฟังมานะคะจากการบรรยายพิเศษของดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณอดีตเลขาธิการอาเซียนในเรื่องของจริยธรรมสื่ออาเซียนส่วนเนื้อหาที่กล่าวถึงการปาฐกถาพิเศษโดยท่านองคมนตรีศาสตราจารย์นายแพทย์เกษมวัฒนชัยดิฉันได้คัดข้อมูลมาจากเว็บไซต์ของสภาการหนังสือพิมพ์ค่ะอีกสักครู่พบกันใหม่ค่ะThank you. ีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะหลังจากได้พักกันสักครู่นะคะดิฉันจันทนาทองประยูนอาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะได้เกริ่นนำไปในตอนต้นชั่วโมงอะค่ะว่าจะมาพูดในเรื่องของหัวข้อสำคัญเนื้อหาสำคัญที่ดิฉันได้ไปร่วมงานนะคะการจัดงานจริยธรรมในสังคมไทยเนื่องในโอกาสครบรอบ16ปีสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติที่จัดขึ้นไปแล้วนะคะในวันพฤหัสบดีที่4กรกฎาคม2556ที่อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยถนนสามเสนเมื่อสักครู่ได้กล่าวถึงเนื้อหาสำคัญที่องค์ปาถกคือศาสตราจารย์ในแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีได้ให้ปาฐกถาพิเศษไว้ว่าด้วยจริยธรรมสื่อมวลชนนะคะดิฉันก็ไปคัดข้อมูลมาจากข้อมูลในเว็บไซต์ที่สภาการหนังสือพิมพ์ได้เผยแพร่ไว้ส่วนเนื้อหาถัดไปนะคะจะเป็นเรื่องของจริยธรรมสื่ออาเซียนหัวข้อนี้ดิฉันได้มีโอกาสไปร่วมฟังนะคะเนื่องจากในภาคเช้าดิฉันติดภารกิจจึงไม่สามารถไปฟังปาฐกถาพิเศษของท่านองคมนตรีได้นะคะส่วนช่วงบ่ายดิฉันก็ปลีกเวลาไปฟังการบรรยายพิเศษของท่านดร.สุรินทร์ พิษสุวรรณได้นะคะเนื้อหาที่จะนำเสนอเนี่ยจะเป็นเนื้อหาที่ดิฉันคัดมาจากตอนที่นั่งฟังท่านบรรยายถ้ามีความผิดพลาดหรือตกหล่นประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้นะคะหัวข้อบรรยายพิเศษโดยท่านดร.สุรินทร์ พิษสุวรรณอดีตเลขาธิการอาเซียนได้บรรยายไว้ในช่วงบ่าย 13:30 นโดยประมาณใช้เวลาบรรยายประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะเรื่องจริยธรรมสื่ออาเซียนต่อจากภาคเช้านะคะภาคเช้าเป็นของท่านองคมนตรีพูดถึงจริยธรรมสื่อมวลชนส่วนภาคบ่ายนะคะเป็นเรื่องของจริยธรรมสื่ออาเซียนนะคะโดยท่านดร.สุรินทร์ พิษสุวรรณเท่าที่ท่านสังเกตดูเนี่ยเนื้อหาบางส่วนก็จะต้องคาบเกี่ยวกันเพราะความเป็นจริยธรรมของสื่อแล้วไม่ว่าจะเป็นสื่อไทยหรือสื่ออาเซียนเนี่ยก็ต้องใช้หลักปฏิบัติแนวเดียวกันเป็นส่วนใหญ่นะคะในภาคบ่ายอะค่ะท่านดร.สุรินทร์อดีตเลขาธิการอาเซียนได้กล่าวถึงเรื่องอาชีพของสื่อสารมวลชนความเป็นนักสื่อสารมวลชนเนี่ยนะคะจะต้องมีในเรื่องของการค้นหาในเชิงจิตวิญญาณท่านใช้คำว่า soul searching นะคะ soul ดิฉันขออนุญาตแปลว่าจิตวิญญาณ searching ก็คือการค้นหาดิฉันก็แปลเป็นภาคภาษาไทยของดิฉันเองนะคะว่าการค้นหาในส่วนที่เป็นจิตวิญญาณของความเป็นอาชีพสื่อสารมวลชนนะคะท่านอดีตเลขาธิการอาเซียนนะคะได้กล่าวไว้ว่าท่านเคยอยู่ในอาเซียนนะคะมา5ปีนะแล้วก็เคยผ่านมาแล้ว5นายกรัฐมนตรีตอนนี้ท่านพูดถึงประเทศไทยประเทศไทยมีเรื่องของ good will นะคะมีความตั้งใจที่ดีมีความมีเจตจำนงที่ดีแต่ท่านขอแปลเป็นภาษาไทยนะคะเพราะท่านใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษว่า good will แล้วก็มีในเรื่องของความคาดหวังสูงมีในเรื่องของความเป็นแบรนด์เนมของประเทศนะท่านพูดถึงว่าอาเซียนเนี่ยนะคะได้มีการก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1967นะคะถ้าเป็นพ.ศ.ก็ประมาณ2510ท่านกล่าวถึงประเทศไทยนะคะว่าไม่ดิ้นรนนะคะอดีตก็ไม่ดิ้นรนปัจจุบันก็ไม่ดิ้นรนเนื่องจากไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครขณะที่ประเทศที่เคยเป็นเมืองขึ้นนั้นเขาได้ต่อสู้ดิ้นรนเพื่อพัฒนาประเทศของเขาอยู่บนพื้นฐานของความเท่าเทียมกันประเทศไทยอยู่ในประวัติศาสตร์ที่ประสบความสำเร็จนานเกินไปนะคะตรงนี้ทำให้เหมือนกับมองว่าไม่ได้มีการออกมาจากความสำเร็จในอดีตเลยนะคะประเทศไทยนั้นเนี่ยมีดีเยอะนะคะมีของดีอยู่เยอะเลยแต่ต้องมีการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงตนเองด้วยท่านกล่าวถึงงบประมาณหน้าที่แผ่นดินให้กับการศึกษาของไทยจะมีเพียง 28.3%นะคะแต่ว่าผลของการศึกษาเนี่ยก็ยังไม่ได้คนตามที่น่าจะเป็นสิ่งที่ท่านขอให้มีการตระหนักนะคะขอให้สื่อมวลชนเนี่ยช่วยสร้างความตระหนักร่วมกันให้เกิดขึ้นในสังคมไทยแจ้งให้สาธารณชนคนไทยสังคมไทยรู้ว่าตอนนี้ประเทศไทยอยู่ในภาวะวิกฤตท่านเปรียบว่าประเทศไทยตอนนี้เหมือนอยู่ในรถของชิงฉับทัวร์สนุกสนานเพลิดเพลินอยู่ตลอด ทั้งที่ว่ารถคันนั้นกำลังขับเคลื่อนไปยังข้างหน้าข้างหน้านั้นเป็นหน้าผาสูงชันซึ่งมีแนวโน้มที่จะถอยกลับมาแล้วก็ล่มจมกันทั้งหมดทั้งคันรถท่านขอให้สื่อช่วยสร้างท่านใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษว่า sense of urgency ดิฉันจะขอแปลเป็นภาคภาษาไทยว่าให้ช่วยสร้างสำนึกของความเร่งด่วนของความเป็นภาวะวิกฤตอย่างเร่งด่วนนะคะสื่อควรจะช่วยสร้างสำนึกนี้นะคะว่าตอนนี้ประเทศไทยอยู่ในภาวะวิกฤตที่เร่งด่วนแล้วจำเป็นจะต้องมีการเตือนตัวนะคะเพื่อจะช่วยกันนะคะสื่อจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญมากท่านเปรียบเทียบไทยว่าเหมือนอยู่ในคอกคูนอยู่ในรังของตัวไหมไม่รู้สึกร้อนหนาวต่างประเทศไปถึงไหนแล้วประเทศไทยยังไม่รู้สึกร้อนหนาวสักเท่าไหร่นะคะองค์กรสื่อมวลชนเนี่ยจะต้องช่วยกันสร้าง sense of urgency ให้เกิดขึ้นสื่อนะคะหนังสือพิมพ์เป็นพื้นที่ที่ประชาชนในสังคมเนี่ยพูดคุยกันในวาระของเขาในประเด็นของเขาสื่อเปิดพื้นที่ตรงนี้ให้หรือเปล่าทำอย่างไรให้สื่อนั้นเป็นเวทีที่โปร่งใสสามารถที่จะหยิบยกเรื่องที่เป็นเรื่องความสำคัญมาพูดคุยกันเรื่องที่ไม่สบายใจแต่มันเป็นความจริงมันเป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นต้องหยิบยกมาพูดคุยกันทางอยู่รอดของประเทศไม่ใช่ผลประโยชน์เฉพาะหน้าไม่ใช่วัดความสามารถของประเทศในเรื่อง GDP ในเรื่องของตัวเลขตอนนี้ประเทศไทยเปรียบเป็น Corporate Thailand ดิฉันก็ขอแปลเป็นภาษาไทยว่าเหมือนกับเป็นองค์กรเป็นรัฐเป็นองค์กรประเทศไทยเปรียบเสมือนกับองค์กรหนึ่งในเวทีอาเซียนในเวทีของโลกแต่เป็นเวทีนี้นะคะสื่อได้มีการหยิบยกประเด็นเหล่านี้มาพูดหรือเปล่าสื่อมวลชนนั้นจะต้องทำหน้าที่เป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยหรือตัวกลางระหว่างกลุ่มต่างๆในสังคมท่านใช้คำว่า mediator ดิฉันก็ขอแปลเป็นภาษาไทยว่าเป็นผู้ไกล่เกลี่ยหรือเป็นองค์กรกลางหรือเป็นสื่อกลางหรือเป็นกลุ่มกลางหรือเป็นฝ่ายกลางระหว่างกลุ่มต่างๆนะคะเพื่อให้กลุ่มต่างๆเนี่ยเห็นภาพชัดเจนสำหรับทางออกร่วมกันเห็นวิสัยทัศน์ร่วมกันอย่างชัดเจนท่านมองว่าสื่อนั้นนะคะจะต้องพัฒนาแต่ดูเหมือนกับว่ายิ่งพัฒนาก็ยิ่งเกิดรอยถากมากการศึกษาในประเทศไทยก็มีปัญหาในเรื่องของการพัฒนาท่านพูดถึงระดับบนของสังคมไทยชั้นบนของสังคมไทยนะคะก็น่าจะเป็นกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นกลุ่มที่มีสิทธิ์มีโอกาสในการเข้าถึงทุนเล่าเรียนหลวงท่านบอกว่าส่วนใหญ่มาจากเด็กกทม.มาจากเด็กกรุงเทพลูกของเศรษฐีลูกของคนขายเพชรขายทองได้ทุนนี้ไปทุนนี้ไม่เข้าไม่ถึงเด็กบ้านนอกหรือเด็กหรือคนที่อยู่ในระดับล่างท่านบอกว่ากลุ่มคนระดับล่างนั้นควรจะสามารถเข้าถึงสิ่งเหล่านี้เช่นเดียวกับเด็กกทม.การวัดผลการให้เลื่อนตำแหน่งต่างๆการโปรโมทของสังคมไทยขึ้นอยู่กับ whom you know อาจารย์ใช้ภาษาอังกฤษว่า whom you know คุณรู้จักใครคุณเป็นคนของใครไม่ใช่ what you know ไม่ใช่ว่าคุณรู้อะไรเป็นคนของใครมากกว่าเป็นบันไดในการไต่เต้าขึ้นสู่ตำแหน่งสูงๆตำแหน่งอธิบดีขึ้นอยู่กับว่าเป็นคนของใครนะคะเรื่องนี้เป็นสิ่งที่น่าจะตระหนักท่านพูดถึงนักหนังสือพิมพ์นักข่าวท่านใช้คำว่า journalist reporter มีอาชีพที่ศักดิ์สิทธิ์แต่อาชีพที่ศักดิ์สิทธิ์นี้จะต้องมีจริยธรรมของตนอยู่ด้วยท่านบอกว่าถ้าลองคีย์เข้าไปนะคะหาคำว่ากูหาจาก Google นะคะในอินเทอร์เน็ตพิมพ์คำว่า journalist พิมพ์คำว่า ethic นะคะภาษาไทยก็คือนักหนังสือพิมพ์ กับจริยธรรมจะขึ้นมา38ล้านคำ38ล้านข้อความท่านบอกว่านี่เป็นเครื่องชี้บ่งว่าเรื่องของสื่อมวลชนเรื่องของจริยธรรมเป็นเรื่องที่เป็นวิกฤตมากๆสำหรับโลกท่านใช้คำว่า very critical นะคะเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องวิกฤตมากสำหรับชาวโลกสื่อมวลชนมีอำนาจล้นเหลือนักข่าวนักหนังสือพิมพ์สามารถที่จะชี้ทิศทางของประเทศได้ในประชาคมโลกท่านกล่าวถึงโทมัสเจฟเฟอร์สันอดีตประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาว่าถ้าให้เลือกระหว่างการมีฟรีเพรสสื่อที่เป็นอิสระสื่อที่มีเสรีภาพกับรัฐบาลท่านจะขอเลือกการมีสื่อที่เป็นอิสระสื่อที่มีเสรีภาพมากกว่าจะเลือกรัฐบาลด้วยนะคะท่านดร.สุรินทร์ยังกล่าวถึงหน้าที่ของสื่อมวลชนหน้าที่ของสื่อมวลชนนั้นต้องเปิดเผยความจริงถามให้ดังๆการถามให้ดังได้นั้นต้องถามผ่านสื่อผ่านการพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ผ่านข่าวต้นชั่วโมงในวิทยุในโทรทัศน์ต้องตั้งคำถามหนักๆให้ได้นะคะหน้าที่ของสื่อต้องตั้งคำถามหนักๆคำถามที่กระทบอำนาจของรัฐคำถามที่กระทบผู้มีอำนาจของประเทศอันนั้นแหละจึงเป็นมืออาชีพถ้าทำไม่ได้ก็ถือว่ายังเป็นสื่อมวลชนที่ยังไม่เป็นมืออาชีพมากนักท่านใช้คำว่า not quite goodjournalist นะยังเป็นนักสื่อสารมวลชนที่ยังไม่ดีมากนักแต่ท่านก็กล่าวไว้เช่นเดียวกันว่าอาชีพสื่อมวลชนเป็นอาชีพที่อันตรายเป็นอาชีพที่ต้องเผชิญความเสี่ยงต้องพร้อมรับผลที่จะเกิดขึ้นจากการเผชิญหน้ากับอำนาจรัฐจากการเผชิญกับผู้มีอำนาจในวงการต่างๆสื่อมวลชนต้องสามารถพูดด้วย conviction ท่านใช้คำว่า conviction ดิฉันก็จะขอแปลเป็นแบบไทยๆตามภาษาของดิฉันนะคะด้วยความเชื่อที่มุ่งมั่นที่จะไม่สั่นคลอนเลยนะคะต้องค้นหาความจริงตรงนี้ต้องกล้าที่จะเปิดเผยออกมาท่านกล่าวว่าตอนนี้สังคมไทยต้องการนักข่าวนักสื่อสารมวลชนมากยิ่งกว่าอดีตท่านบอกว่า now society needs more journalists than ever. The rule of law นะคะท่านบอกว่าการทำงานนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่เปลี่ยนคนแต่มันต้องมาดูนะคะงานนั้นเนี่ยค่ะจะพัฒนายังไงจะเปลี่ยนยังไงไม่ใช่แค่เปลี่ยนคนก็สามารถเปลี่ยนความถูกความผิดได้นะท่านบอกว่าสื่อต้องถามตนเองคนไทยต้องถามสื่อเสรีภาพของสื่อมวลชนอยู่ตรงไหนท่านใช้คำว่า freedom of the press ถ้าไม่มีการถามตรงนี้ถือว่าไม่สื่อไม่มีเสรีภาพไม่มี free journalist ไม่มี ethical journalist ไม่มีสื่อมวลชนที่มีจริยธรรมถ้าไม่มีการถามเรื่องเหล่านี้สื่อต้องกล้าเสี่ยงสื่อต้องไม่สมยอมท่านก็เปรียบเทียบนะคะประเทศไทยตอนนี้เหมือนอยู่บนกำลังเคลื่อนสู่ดอยผ่าตั้งพร้อมที่จะตกได้ทุกเมื่อสื่อต้องทำให้คนไทยเห็นความผิดปกติในประเทศให้ได้ตอนนี้ประเทศไทยกำลังอยู่ในภาวะวิกฤตที่เร่งด่วนเรื่องของความเป็นเออร์เจนซี่คนไทยต้องตระหนักในภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นอยู่ณขณะนี้แล้วท่านดร.สุรินทร์ก็เปรียบเทียบกระบวนการสรรหาคนเข้าตำแหน่งว่าเราไม่ได้คนที่เก่งที่สุดในการรับตำแหน่งที่สำคัญที่สุดท่านใช้คำว่า we don't get the best for the most important position แล้วเราจะต้องอยู่ในสถานการณ์นี้อีกนานเท่าไหร่ตำแหน่งที่สำคัญที่สุดน่าจะได้คนที่ดีที่สุดเก่งที่สุดเข้ามารับนะคะแล้วเราจะอยู่ในสถานการณ์นี้อีกนานเท่าไหร่ท่านดร.สุรินทร์กล่าวถึงเรื่องของ Survival of Thailand ดิฉันขอแปลเป็นภาษาไทยตามภาษาของดิฉันการอยู่รอดของประเทศไทยการอยู่รอดของประเทศไทยนั้นไม่ใช่ผลประโยชน์ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งท่านเปรียบเทียบประสิทธิภาพของคนไทยกับคนสิงคโปร์คนไทย4คนจึงทำงานได้เท่ากับคนสิงคโปร์1คน4ต่อ1เราใช้ทรัพยากรบุคคล4คนขณะที่สิงคโปร์ใช้ทรัพยากรบุคคลคนเดียวแล้วได้เนื้องานเท่ากันท่านกล่าวถึงเด็กไทยในเชิงเปรียบเทียบเด็กไทย10คนผ่านกระบวนการศึกษาตั้งแต่ก่อนอนุบาลเข้าสู่อนุบาลประถมมัธยมมหาวิทยาลัยจนได้ปริญญาตรี10คนเปิดประตูเข้าสู่กระบวนการศึกษาแต่ออกมาจากระบบได้เพียง2คนเข้าไป10คนจบปริญญาตรีได้เพียง2คนในปริญญาตรี2คนนั้นได้งาน1คนตกงาน1คนแล้วในคนที่ได้งาน1คนเดียวเพียงคนเดียวจาก10คนที่เข้าสู่กระบวนการศึกษานั้นยังไม่สามารถทำงานในตลาดแรงงานได้ตลาดแรงงานต้องออกไปฝึกต่อค่ะฝึกอยู่หลายปีกว่าจะทำงานได้อย่างนี้หมายความว่าอย่างไรนะคะดิฉันก็มองว่าตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดนะคะผู้ที่รับผิดชอบในเรื่องกระบวนการจัดการศึกษาของประเทศเนี่ยน่าจะใช้ประกอบการพิจารณานะคะกำหนดเป็นนโยบายปรับปรุงอันนี้เป็นข้อเป็นความคิดเห็นของดิฉันเองว่าน่าจะเอาข้อมูลเนี้ยไปใช้นะคะคราวนี้ท่านดร.สุรินทร์ยังพูดต่อในเรื่องของวิสัยทัศน์นะคะวิสัยทัศน์เรื่องของความกล้าหาญนั้นในการทำงานของบุคคลสำคัญในระดับประเทศที่ผ่านมาส่วนใหญ่พอมีการเคลื่อนไหวทำท่าจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก็มีการเปลี่ยนคนรับผิดชอบจะเป็นอย่างนี้มาโดยตลอดไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นท่านบอกว่าสิ่งที่น่าจะทำคือต้องมีการวิเคราะห์มีการสังเคราะห์มีการแก้ปัญหาของประเทศบนพื้นฐานของข้อมูลที่เรามีอยู่ที่ประเทศมีอยู่เราสามารถที่จะไปต่อสู้กับต่างประเทศได้ไหมนะคะตอนนี้เราอยู่คนเดียวไม่ได้ประเทศของเราไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวแต่ประเทศของเราอยู่ท่ามกลางภาวะของการแข่งขันท่านดร.สุรินทร์กล่าวถึงการเคารพในความแตกต่างหลากหลายท่านบอกว่านักหนังสือพิมพ์ที่ดีที่มีจริยธรรมจะต้องเคารพในความแตกต่างหลากหลายของคนต้องสามารถที่จะดึงประเด็นนี้ออกมาอภิปรายกันในเวทีของหน้าหนังสือพิมพ์ในเวทีของสื่อมวลชนในพื้นที่ของสื่อมวลชนต้องหยิบเรื่องนี้มาอภิปรายให้ประชาชนในประเทศพูดกันเองพูดคุยกันความแตกต่างหลากหลายนั้นเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความเคารพท่านพูดถึงรูปแบบของประชาธิปไตยในหลายประเทศเช่นอียิปต์รัสเซียเวเนซุเอลาตุรกีประเทศเหล่านี้เป็นประชาธิปไตยเฉพาะรูปแบบท่านใช้คำว่าฟอร์มกับเชฟแต่จริงๆแล้วเป็นมาจอริเทเรียนิซึมคือเป็นเสียงข้างมากเบ็ดเสร็จเอาเสียงส่วนใหญ่เข้าว่าแล้วก็เป็นแบบเบ็ดเสร็จนะไม่ได้มาจากระดับล่างแต่เป็นลักษณะของการใช้อำนาจแบบเบ็ดเสร็จท่านดร.สุรินทร์พูดถึงนักหนังสือพิมพ์ต้องมีการศึกษามีการฝึกฝนมีการอบรม มีความเป็นระดับชั้นบนบนของสังคมท่านใช้คำว่าเอลิทต้องเป็นผู้รักษาพื้นที่ในการนำเสนอวาระข่าวสารที่เร่งด่วนที่จำเป็นที่เป็นวิกฤตให้ประชาชนได้พูดคุยกันต้องกล้าที่จะถามคำถามหนักๆ นำเสนอประเด็นหนักๆเป็นเรื่องที่ประชาชนต้องรับรู้ถึงแม้เขาจะไม่สบายใจบนหน้าหนังสือพิมพ์บนพื้นที่บนเวทีบนเวลาที่สื่อมีอยู่ Ethical Judgment การตัดสินใจเชิงจริยธรรมการที่จะเลือกประเด็นมันนำเสนอให้เป็นพาดหัวข่าวใหญ่พาดหัวข่าวเด่นจะต้องเลือกเรื่องใดขึ้นมาการตัดสินใจตรงนี้จะต้องเป็นเรื่องของจริยธรรมท่านพูดถึงหนังสือพิมพ์ในประเทศสหรัฐ Washington Post เป็นต้นให้ความสำคัญกับสิทธิในการรับรู้ข่าวสารของประชาชนหรือ Public Interestcentric ท่านบอกว่าสิทธิในการรับรู้ข่าวสารของประชาชนต้องมาก่อน national security ความมั่นคงของรัฐท่านบอกว่าสื่อจะต้องตั้งคำถามอันนี้คือสื่อของสหรัฐนะคะสื่อเขาจะตั้งคำถามที่เป็นเรื่องใหญ่ๆแบบนี้เป็นคำถามพื้นฐานของเขาเลยเป็น fundamental question ของเขาท่านดร.สุรินทร์บอกว่าอยากจะเห็นเรื่องเหล่านี้ปรากฏในประเทศไทยในศาลรัฐธรรมนูญในองค์กรที่สำคัญนะคะท่านพูดถึงเรื่องหนังสือพิมพ์ในสหรัฐพร้อมที่จะขึ้นศาลเมื่อถูกฟ้องร้องรัฐฟ้องร้องหนังสือพิมพ์ที่นำเสนอข่าวที่ไปกระทบ national security หรือความมั่นคงของรัฐของเขาหนังสือพิมพ์พร้อมที่จะขึ้นศาลให้ศาลตัดสินระหว่างสิทธิในการรับรู้ข่าวสารของประชาชนกับความมั่นคงของรัฐะท่านดร.สุรินทร์พูดถึงเรื่องของการควบคุมตนเองนะคะแต่ท่านใช้คำว่า self governanceนะคะ governance ในภาคภาษาไทยที่ดิฉันเห็นใช้ทั่วไปว่าธรรมาภิบาลแต่ก็มองว่ามันเป็นคำแปลที่มันยังไม่ค่อยสื่อเท่าไหร่นะคะแต่ท่านสุรินทร์ใช้คำว่า self governance ท่านไม่ได้ใช้ภาษาไทยแล้วก็ใช้คำว่า self regulation นะดิฉันก็จะแปลเป็นว่าเรื่องของการควบคุมตนเองการควบคุมตนเองของสื่อมวลชนไทยอ่อนแอกระบวนการยุติธรรมก็อ่อนแอการเปิดเผยข้อมูลนั้นควรจะดำเนินการไปแบบไม่บิดพริ้วกระบวนการต้องเป็นตัวตัดสินจะต้องใช้บรรทัดฐานของวิชาชีพท่านพูดถึงการสถาปนาระบอบประชาธิปไตยปัจจัยสำคัญองค์ประกอบสำคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือFreedom of the press ท่านใช้ภาษาอังกฤษ Freedom of the press เสรีภาพของสื่อที่ท่านแปลเป็นไทยเองนะคะเสรีภาพของสื่อประชาชนต้องเห็นว่าเรื่องที่เป็นคอขาดบาดตายนั้นเป็นเรื่องที่ประชาชนต้องให้ความสำคัญสื่อก็ต้องให้ความสำคัญท่านพูดถึงสังคม Critical societyquestioning society responsible society สังคมที่สังคมที่เป็นสังคมที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องสำคัญสำคัญในเรื่องที่เป็นภาวะวิกฤตของประเทศสังคมไทยต้องเกิดแบบนี้ควรจะเกิดแบบนี้สังคมไทยต้องกล้าที่จะตั้งคำถามหนักๆสังคมไทยต้องมีความรับผิดชอบท่านมองว่าสื่อมวลชนมีความสำคัญมากที่จะช่วยนำพาสังคมไทยไปสู่ภาวะสังคมเหล่านั้นท่านมองว่าประชาธิปไตยสาระสำคัญท่านใช้คำว่า substance ของ democracy ด ดิฉันก็แปลไทยเองนะคะว่าสาระสำคัญหรือแก่นของความเป็นประชาธิปไตยอยู่ตรงไหนจะต้องมีการกำหนดหน้าที่กำหนดพื้นที่ของสื่อเท่าที่ทำได้สื่อต้องพร้อมที่จะตัดสินในเรื่องที่เป็นเรื่องสำคัญของประเทศอยู่บนข้อมูลที่เป็นความจริงนักข่าวในสหรัฐทำข่าวโดยการเผชิญกับคำถามเชิงจริยธรรมทุกวันท่านใช้คำว่า ethical question ท่านบอกว่านักข่าวในสหรัฐเผชิญคำถามเชิงจริยธรรมทุกวันต้องมีระบบการบริหารจัดการในเรื่องการสร้างค่านิยมเหล่านี้ให้เกิดขึ้นท่านก็ยกตัวอย่างหนังสือพิมพ์ Straits Times ของสิงคโปร์แล้วก็หนังสือพิมพ์ในอีกหลายประเทศของอาเซียนมีความตื่นตัวมากท่านใช้คำว่าตื่นตัวตื่นเต้นกับโซเชียลมีเดียดิฉันขอแปลไทยว่าสื่อสังคมหรือสื่อภาคสังคมมากกว่า Publish Media หรือสื่อมวลชนที่มีการจัดตั้งมานานท่านมองว่าพวกโซเชียลมีเดียนั้นในประเทศต่างๆกำลังตื่นตัวมากมากยิ่งกว่า Publish Mediaประเทศพม่ามีหนังสือพิมพ์อิสระเกิดขึ้นแล้วประเทศไทยนั้นมีศักยภาพทำอะไรได้อีกเยอะมากไทยเดินอยู่บนถนนสายประชาธิปไตยมา81ปีมาแล้วแต่เราได้ทำอะไรบ้างในระยะเวลาที่ผ่านมาการมุ่งมั่นให้เกิดความเป็นมืออาชีพท่านใช้คำว่า professionalismการมีจริยธรรมการมีมาตรฐานวิชาชีพของตนเป็นเรื่องสำคัญท่านยกตัวอย่างคนขับรถบรรทุกในสหรัฐอเมริกาเขาจะมีพื้นฐานมายังไงภูมิหลังเขาจะเป็นยังไงก็แล้วแต่อาจจะมีรอยสักเต็มตัวแต่เมื่อเขานั่งอยู่บนรถบรรทุกอยู่ในรถบรรทุกนั่งอยู่ด้านหลังพวงมาลัยเมื่อมือเขาจับพวงมาลัยเขามี professionalism เขามีความเป็นมืออาชีพในการขับรถดร.สุรินทร์กล่าวถึงคนขับรถแท็กซี่ในประเทศญี่ปุ่นเมื่อเขาจับพวงมาลัยเขามี professionalism ทันทีท่านกล่าวถึงทุกอาชีพต้องมี sense of professionalismดิฉันขอแปลเป็นไทยว่าต้องมีสำนึกของความเป็นมืออาชีพสิ่งเหล่านี้ค่ะจะสำเร็จมากน้อยขึ้นแค่ไหนขึ้นอยู่กับสื่อค่ะปีมีส่วนสำคัญมากสื่อมีบทบาทสำคัญมากในการเป็นผู้อารักขาความจริงของสังคมท่านใช้คำว่า custodian of the truthดิฉันก็ขอแปลเป็นภาคภาษาไทยของดิฉันว่าผู้อารักขาความจริงท่านสุรินทร์ใช้คำว่าผู้พิทักษ์ความจริงนะคะก็ความหมายนี้นะคะคือผู้พิทักษ์ความจริงในสังคมประเทศไทยถึงจะสามารถสู้กับประเทศอื่นได้พื้นฐานของความจริงพื้นฐานของความโปร่งใสพื้นฐานของความร่วมรับผิดชอบนะคะอันนี้ก็จะเป็นสาระสำคัญนะคะที่ดิฉันได้ไปสรุปมาจากการฟังบรรยายเนื่องในโอกาสครบ16ปีของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติที่จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่4กรกฎาคม2556ที่อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยถนนสามเสนนะคะต่อไปนี้จะเป็นความคิดเห็นของดิฉันเองนะคะจากการเชื่อมโยงที่ท่านองคมนตรีศาสตราจารย์ในแพทย์เกษมวัฒนชัยองค์ปาถกกล่าวถึงจริยธรรมสื่อมวลชนกับที่ท่านดร.สุรินทร์ พิสุวรรณอดีตเลขาธิการอาเซียนบรรยายพิเศษเรื่องจริยธรรมสื่ออาเซียนดิฉันมองเห็นจุดร่วมระหว่างสองท่านท่านมอง สื่อมวลชนมีบทบาทสำคัญมีความยิ่งใหญ่ที่จะนำพาประเทศไทยให้ก้าวต่อไปได้สามารถที่จะแข่งขันกับประเทศที่อยู่โดยรอบทั้งประเทศในอาเซียนและประเทศอื่นของโลกได้สื่อมวลชนจะมีบทบาทที่สำคัญสื่อมวลชนจะต้องตระหนักในภารกิจที่ใหญ่หลวงจะต้องสร้างความรู้สึกสร้างจิตสำนึกให้เกิดขึ้นในสังคมใช้พื้นที่ของสื่อในหน้าหนังสือพิมพ์ในช่วงเวลาออกอากาศของสื่อช่วยสร้างความตระหนักรู้การตื่นตัวในเรื่องของความเร่งด่วนในเรื่องของภาวะวิกฤตที่ตอนนี้ประเทศไทยอยู่ในภาวะใดความเห็นส่วนตัวของดิฉันตอนนี้ต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยมากเหลือเกินโดยเฉพาะประเทศอาเซียนคนไทยไม่รู้จักภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยเดี๋ยวฉันจะไม่พูดนะคะว่าความรู้ภาษาไทยมากน้อยแค่ไหนคนไทยไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้ขณะที่ประเทศอาเซียนใช้ได้พม่ามาเลเซียสิงคโปร์ลาวเวียดนามใช้ภาษาอังกฤษเก่งกว่าไทยพอสมควรเลยนะคะคนไทยส่วนใหญ่ยังพูดภาษาไทยไม่ค่อยพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้นะภาษาไทยนั่นอยู่แล้วละเป็นชีวิตประจำวันของเราประเทศอื่นเขารู้จักเราอะแต่เราไม่รู้จักตัวเองอะเรายังไม่รู้เลยว่าตอนนี้เราอยู่ในภาวะของความเสียเปรียบทุกประตูเราอยากไปเตือนตัวแค่เรื่อง AEC เรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการค้าขายถ้าเราจะไปสู่เรื่องการค้าขายแต่เราเสียเปรียบเขาทุกประตูอะเราไม่สามารถที่จะค้าขายกับเขาได้ดีไม่ดีอะไม่ใช่แค่เรื่องขาดทุนนะคะเราจะอยู่ไม่ได้ค่ะประเทศของเราอะจะถูกชาติอื่นเข้ามาใช้พื้นที่ของเรานะคะถ้าเรายังไม่มีการเตือนรู้ในเรื่องเหล่านี้แล้วก็มีการที่เราเตรียมความพร้อมพยายามแก้ไขจุดอ่อนของเราอุดจุดโหว่ของเราแล้วก็เสริมความแข็งแกร่งที่เรามีอยู่นะคะให้เราสามารถใช้ชีวิตร่วมอยู่กับประเทศอื่นๆรอบตัวเราอย่างมีความสุขไปด้วยกันไม่ให้เรามีการเสียเปรียบนั้นในทุกๆด้านอย่างที่ดิฉันมองอยู่มองเห็นในตอนนี้นะคะแล้วก็เป็นห่วงนะคะขอฝากทุกคนไว้ด้วยนะคะที่มีส่วนได้รับรู้ข้อมูลจากที่ดิฉันได้ทำรายการในวันนี้ค่ะช่วยกันนำพาประเทศไทยไปให้ถึงฝั่งมีการรู้ตัวรู้ตัวเองรู้จุดอ่อนของตัวเองนะคะแล้วก็อยู่อย่างไม่ประมาทในทุกย่างก้าวค่ะขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีค่ะ
หลังเสร็จสาย